Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы президенті кадрлар резервінің яңа составы білен шырашты. Шара Татарстан Республикасы хүкіметі йұртында ұзды. Рустам Миңниханов барысында кадрлар резервіна кірулері білен құтлады, әм проект республикада 7 ел бойына ғамәлгі ашырлады білдірді. Татарстан Республикасы президенті хабар еткенше кадрлар резерві білгішілеріні сойла балуғына түгіл, тіләсә қойсы дәрежедегі идарешілер үшін көнікмелер алу, әм оларыны нығытуда. Татарстан Республикасы президенті қоршындағы дәулет қызметі департаменті жетекшісі Александр Белов хабар еткенше, байыл кадрлар резерві Россия Федерациясы президенті Владимир Путин белгілеген үлкен проектларыны есепке алып формалаштырылды. Байыл барлығы 22 кіші Татарстан Республикасы президенті кадрлар резервіна ұзған. Ел сайын оның составында реаль иктисад сектор вәкілләре орта бара. Рустам Миңниханов шулай кадрлар резерві білен үшләу үшін ұстазлықның жидді ролін белгіләп өтті. Күшлі һәм тәжірибәлі кішілер командасында болу мөһим, ұстазлық, яш білгішілерге бәхәссіз практик ғилімнер олу ол дейді Татарстан президенті. Россия Федерациясы Конституциясына үзгәрешләр кертү бик мөһим, чөнки әлеге үзгәрешләр илебез өчен зур әһәмияткә ия. Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов әнә шундый фикердә.
Дәүләт Думасында ныклап карадык. Алай гына түгел, әле берничә эшче группа төзелде. Безнең Татарстаннан да Фәрит Хорыш Мөхәммәтшин вакытта шул ук эшче төркем составында иде. Шуңа күрә ул уйланылган Һәм аңа кадәр дә инде без фикерләрне әйткән идек, менә кайбер темаларны, мәсьәләләрне конституцияга кертеп куярга кирәк, киләчәктә дә аны ниндидер законнар белән генә үзгәртеп яки кабул итеп торырга кирәкми. Чөнки законнар ул бүген булай, иртәгә таң үзгәреп куя, ә конституцияга әгәр дә ул мәсьәләләр керә икән, ул инде бик узакка дип әйтәсен пиле. Шул ук менә минималь хезмәт хакы билгеләп кую, шул ук балаларга ихтибар, гаиләнең дыклыгы һәм әлбәттә инде безнең илебезнең данын, илебезнең тарихын саклаган бигрәк тә Бөек Ватан сугышында булган безнең геройларыбызны оныттырмаска, булар барсы да конституциягә урынлы һәм безнең киләчәк буынга беркайчан оныттырмыйчак. Безнең шулай ук милли мәсьәләләр дә каралды, төрле милләтләрнең телен сакларга кирәк һәм гореф-гадәтләрне ихтирам итәргә кирәк һәм дәүләт аларга ярдәм итәргә тиеш дигән юллар да кертелде. Бу бик дә әһәмиятле, бик кирәкле, чөнки күрәсез без телләр мәсьәләсенә килгәндә дә без законнар белән кайбер мәсьәләләрне үзгәртеп куябыз. Шулай булмасын өчен киләчәктә менә шушы конституцияга аларны кертү бик дә әһәмиятле иде. Һәм әлбәттә инде безнең илебезнең Түзелеше мәсьәләләрендә күп кенә өстәмәләр кертелде. Президентка кем сайланыла? Ул безнең илдә торган кеше булырга тиеш. Шулай ук депутатлар, судьялар, прокурорлар һәм дәүләт кешеләре ниндидер читтә, ниндидер гражданнар булып торырга тиеш түгел. Аларның акчалары анда сакланырга тиеш түгел. Ә безнең бит әле бүгенге кадәр мондый хәлләр бар һәм халык әлбәттә моны күрсәтә әйтә.
Бөтен Россия дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясе генераль директор урынбасары Рифат Сабитов Россия җәмәгать палатасының мәгълүмати җәмгыятен массакүләм мәгълүмат чаралары һәм массакүләм коммуникацияләрне үстерү буенча эшче төркемне җитәкләде. Бу хакта алдагы 3 елда эшләячәк яңа 7-нче составның беренче пленар утырышында билгеле булды. Исегезгә төшерәбез, Рифат Сабитов Россия җәмәгать палатасы составына Россия президенты указы буенча керде. Казан хезмәт даны шәһәре исеменә лаек. Сугыш елларында ул үзенең хезмәт батырлыгын күрсәтте. Бу хакта Татарстан Республикасы Чаңгы узышлары Федерациясе президенты Илшат Фәрдиев сөйләде. Казан алдынгы шәһәр булды һәм шулай булып кала да. Җиңү паркы буйлап узсаң, Бөек Ватан сугышы вакытында эшләнгән күпме самолет һәм коралларны күрәсең. Кешеләр тарафыннан күпме хезмәт куелганын аңлыйсың дип уртаклашты Илшат Фәрдиев. Исегезгә төшерәбез, Россиядә хезмәт даны шәһәре дигән мактаулы исем кертү турындагы закон проектын депутатлар быел февраль айында хуплады. Март башында законга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Казан өчен za.kzn.ru сайтында тавыш бирергә мөмкин. Исемлектә Бөек Ватан сугышында җиңүгә үзләреннән зур өлеш керткән 20 шәһәр бар. Агымдагы атнада Татарстанда коронавирус юктуруу шыраклары кими, дүшөмбү күнү 44 жаңы шырак ачыкланса, узган тәүлүктө 36 шырак тиркелген. Бу хакта республика президентинин матбугат кызматы жетекчиси Лилия Галимова айтты. 15 киши хастаханада ята, 21 киши үйдө дәваланат, дейди ул. Яңалыклар чыгарылышы акырында һава торышы турында. Һава температурасы төнлә 7-12, көндүз 23 градустан 28 градуска кадәр.